kumusta mga pinangga kong tigpaminawan? Maayo kayo ang Diyos kanatong tanan, ilabi na ni ining mga taknaa, nga amo na sabi ipaambit kaninyo ang Exodus Kapitulo 38. Pagaton ang takarunggikan ni ining teksto, ang mahitungod sa plano sa tabernakulo, nga dinhi gipadayon. Ni ining kapitulo, gipadayon paghatag ang mga detalye sa plano sa pagtukod sa tabernakulo. Unsa ba ka-importante ang plano higala? Ilabi na sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Unsa man pud kahay kahintang niini kung wala man lay plano alang niini? Karon, ang pagtukod niining maong tabernakulo kini gipasubay sa maong plano nga gimando tungod kay mahinungdanon gyud kaayong magasunod ta sa maong plano ug kay kini nga tabernakulo nagahulagway man sa atong Ginoong Hesukristo. Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katin-aw gayod mga higala. Kung sa gikaingon ko na ni ining taknaa ang pulong sa Dios nga makita nga na sa Exodus Kapitulo 38, idalit na usab ka na ito ni Pastor Jerry Ayawan din nilamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mayong takna sa kagabhion kaninyong tanan mga kahigalaan, huwag mga suking tigpaminawan. Kininausab ang iyong higala o amigo sa kahanginan, nga mupambit sa mga pulong sa Dios, Pastor Jerry Ayawan. Dalay gunung Dios sa atong kinabuhi. Aniya na kita sa Exodus Kapitulo 38. Huwag kanini at masayaran nga si Bezalel o ang iyong mga alalay, nagatukod na sa maong gambalay. Sa katinood, dinhi nga kapitulo, natapos ang pagtukod ni ini nga tabernakulo. Sigun sa kong nasabtan ni ini, apan wala pa kayo maplastada kini. Atong makita ni ini nga kapitulo, din kini naghatag og igong pagtagad nga nasa gawas nga hawanan sa tabernakulo. Pareho ra pod sa atong makita nga nasa libro sa Numeros, nga ang mga Israelita na nagbiyahe sa dihang ang haligi sa panganod musugod sa pagpanglihok. Gikan niini pagkapasanon sa mga baga sa mga katawang saserdote ang arka sa pakigsaad nga naguna sa lumbay. Ugo niya, sa dihang ang mga panganod mupahulay ang mga Israelinhon pod magapahimutang sa ilang mga tulda sa paghimog mga kampo aron ilang kasilungan o kapuyan. Dayon, ang arka sa pagigsaad usab, nagaplastada sa may patag nga nasa distritong dapit o ang mga tabernakulo siyempre ananini. Nga nasa palibot sa ilang kampo, ginabutang nila niining maong tabernakulo ang mga tabla nga hinalupan sa bulawan sa palibot niini. og ang mga barandilya gisuksok sa mga singsing niini mao nga nahigtan sa tingob ang tabernakulo gikan niini. Og sa ibabaw niini mga tabla nga nabulit sa bulawan, gipangbutang ang upat ka mga tabil o kurtina, ang lino nga panapton, ang panit sa kanding nga tinina sa pula, unya ang panit sa turong karnero, ug dayon ang panit sa mananap nga nasa dagat alang sa panalipod. Kung atong tanahon sa gawas ang tabernakulo, wala gayud day makitang matahom niini. Apan, kung atong tanahon nato kini, diya sa sulod, makita gayud nato ang kaanindot gayud niini. Ang tagsa-tagsa ka mga butang niini, naghisgot mahitungod sa pagsimba, pagdayig, o paghimaya ngadto sa Dios, o usab ang pagpanalangin alang sa tagsa-tagsa ka tao. Ang gawas sa mga hawanan usab niini, anaa, ang linong panapton nga gihimong kural sa palibot nga nagsukod og 150 ka maniko og nene nakita ang tumbaga nga halaran og ang dulang sa hugasan ng tumbaga. Dinhe, ginahusay ang bahin sa sala. Mamahimong moagi pagsulod ang mga magasala nga nasaportahan og ang haan og unya ang saserdote magagiya kaniya nganha sa hawanan dayon mutuyod pagpatong sa iyang tuong gamot ngadto sa ulo sa mananap nga iyang gidala kun kini man turong karnero, kanding o turong baka. Ug ang maong mananap nga dala niya pagapatyon ug kini igahalad sa saserdote ngadto sa halaran. Kana nga paghalad nagagad sa tagsa-tagsa ka taong muanha ug sugod niya na ang maong tao magadtoan na sa maong saserdote. Og ang mga saserdote niya muhunong ana sa dulang o sa hugasan ng tumbaga aron nga siya makasulod ngadto sa dapit nga balaan. Nganha sa maong dapit ana niini ang bulawan nga lamparahan, ang lamisa nga butanganan sa tinapay og ang halaran sa halad nga sinunog. Kining tanan nagisgot mahitungod sa pagsimba. Og unya ang sunod ni ana mudangat na sila sa tabil nga nagbuwag sa dapit nga balaan gikan sa dapit sa tanang pagkabalaan. Ug dinhi mohunong ang maong saserdote niya tungod kay dili naman pwedeng mulampas pa diana. Dili mahimong makasulod didto sa dapit sa tanang pagkabalaan nga anaa ang arka sa pakigsaad ug ang halaran sa pagpasiguli tungod kay ang makasulod lamang dinha mao man ang labawong saserdote ug sa makausalang pod makasulod sa maong lawak agighulip sa nasod sa Israel. Busa karon sugdanta ang bahin nining pagpatindog sa tabernakulo nga atong mabasa sa bersikulo 1 sa gikanyon ko na aniya na kita sa Exodus kapitulo 38. Matud pa nini o gibuhat niya ang halaran sa halad nga sinunog sa kahoy nga akasya. Lima ka maniko mao ang gitaso nini og lima ka maniko ang gilapdon nini maglaro og tutulo ka maniko ang gitason nini. Nganha sa tumbaga nga halaran gihalad ang biktima og ang sala pagahukman. Dinha ang tagsa-tagsa ka tawo o nasod mudangop aron sa paghusay sa problema nga sala. Sa higayon nga kining mga mata nga sa halaran matukod na wala nilain pang pagahimuon. Mao kining pagiha ang pagdangop ngadto sa Dios. O kung doon na pa'y laing halaran nga muhimo sa lain pang dapit niini, kini, mao'y usa ka panamastamas ngadto sa Dios. Tungod kay kini mao'y pinakabantog nga dapit, tungod kay dinhi gihusay ang problema mahitungod sa sala. Wala dinhi mamahimong usa ka pagsimba o pagpanalangin hangtod nga makaduol na ngana sa tumbaga nga halaran. O ngana usab sa maong halaran at makita ang mga sungay nga naghisgot mahitungod sa kusog o naghulagway sa katakos sa atong Ginoong Hesus Kristo sa pagluwas. Doon ay daghan pa kaayong mga mando o mga detalye ang bahin sa pagduol o ang pag-amping dinhi niining halaran. Dinhi doon nagay mga tinong kulon, hugasan, mga tukon, uugsok o mga singsing. O guban pa, ang mahinungdanong butang dinhi nga ngay natong hinumduman kana mao ang gamit sa paghusay sa mga problema sa tao, din mao ang sala. Og dayon, Lukso din sa versikulo 8, kinikanato nagaingon nga, o gibuhat niya ang lulang nga tumbaga, ug ang tungtunganan nini nga tumbaga, sa mga salamin, sa mga babay, nga nagtigom sa pag-alagad sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman. Ang gihisgutan din ni, nagasalamin sa binuhat gikan sa tumbaga o bronse, nga gipasinaw gayud pagayo. Ang mga kababaihan usab niadtong panahon na, wala pa mausab kay sige pa man gihapog pangdalag salamin. Ngani, ang dulang o hugasan ng tumbaga, binuhat man kini gikan sa mga salamin. O gatong masabtan nga, ang salamin nagrepresentar sa pulong sa Dios. Og mao kana ang malang kasulatan nga mopakita sa mga magtuto sa iyang gikinhanglan alang sa pagpanghinlo. Busa ang dulang o hugasan ng tumbaga ana dinha aron maggamit sa pagpanghugas. Maura pod ka ng butanga nga na sa atong paliguanan nining panahona. Dunay salamin dinha og sa ubos nini ang lababo nga hugasanan. Ang maong salamin, dili gayon magkahimo sa pagtanggal sa mga buling. Maingon man usab, dili makaluwas ang balaod o kasuguan nganha kanato. Mamahimong igusgus nganha ang buling sa gusto nimo, apan anaragihapon kanimo ang hugaw. O sa unahan pa nining tekstuha, ipadayon tang pagbasa gikan nini ang bersikulo 9 hangtod sa bersikulo 11. Tungod kay kanato kini naghatag sa klarong pagpasabot nga matupa, o gibuhat niya ang sawang alang sa dapit sa habagatan, paingon sa habagatan, ang mga kortina sa sawang nga lino nga pino nga linubid, usa kagatos kamaniko, ang mga haligi nini kaluhaan, ug bukana nini kaluhaan nga mihimo sa tumbaga, ang mga sabunganan sa mga haligi ug ang mga tarugo nini nga salapi. O galang sa dapit sa amihanan, usa ka gatos kamaniko, ang mga haligi nini, kaluhaan, o ang mga ugbukanan nini, kaluhaan na binuhat sa tumbaga, o ang mga ugbukanan sa mga haligi, o ang mga tarugo na binuhat sa salapi. Masabtan tagi kanini, ang lino nga pino nga linubid, nagisgot mahitungod sa pagkatawhanon ni Kristo. O sa katinood usab, kini, nagabulag sa tao gikan sa Dios. Nakasamo kayo kanako kining mga gipanghatag nga gagmayng basahon sa kada Easter nga okasyon tungod kay ang nagabuhat og nagpasiugda niini nga pundok mga konserbatibo og nagapangwali man nga mabatunan daw nato ang kalinaw dinhi nining kalibutana bisan kuno og iwakli nato o ilimod ang pagka-Dios ni Kristo. Kanagayod, mo'y dili tinood. Mo sa higala, wala gay kalinaw alang sa usa ka taong nahabulag palayo gikan sa naula nga dugo ni Jesucristo. Balikon ko sa pagsulti ang mahitungod sa lino nga pino nga linubid. Kadto nagahulagway sa pagkatawhanon ni Jesucristo, nagpailausab sa pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Hibaloan ta kini nga ang kinabuhi ni Kristo din sa kalibutan, kadto dili makaluwas ka na to. Hinoon, kini, nagapanghimaraot lamang ka na to nga kita makasasala. Apan, klaro kayo nga ang kamatay ni Jesucristo, kana mo'y makaluwas ka na to. Sa diyang dunay mga nagwali, nga mga nagapangwali, sama niya ng iwakli ang pagka-Dios ni Kristo, kana mo'y hinungdan sa hilabihang kalibog nga nakaroon sa kalibutan. Matgunan ta pag-ayong ang pulong sa Dios, ilabi na ang tabernakulo, kinagayod pareho sa usa ka libro nga litrato. Nganiana, kung kutob lang natong tan-awon, nganha ang litrato, ato gayong masabtan nga ang kinabuhi ug ang pagpanudlo ni Kristo, dili gayod makaluwas ka nato. Tungod kay, kung atong sugdan sa sinugdanan, dili man gayod matugkad sa iyang kinabuhi o sa iyang pagpanudlo kining mga butanga. Walay pulos ang mga panudlo sa mga liberalistang mga katawhan sa dugay ng kapanahunan o kay kini naghatag lamang og kasamok sa atong kapanahunan karon. Busa nining takna kini mao ang panahon nga may usa nga ang imutulid nini og muhimog mga hustong laray og dayon isulti ang kamatoran. Sabdon ta kini nga ang pagpanudlo ni Kristo dili makaluwas ka na to. Hinon, ang iyang kamatayon dito sa ibabaw sa cross, mao lamay makaluwas ka na to. Mauman gani nga anaa ang tumbaga ng halaran, ug usab ang lino nga fino nga linubid nga nagbulag sa tao gikan sa presensya sa Dios. Ang tumbaga o bronse, sigon sa ato nang nakita, kana mao ang puthaw sa paghukom. Tanawon ta ang hulagway ni Kristo nga nasa bugna, Kapitulo 1, Versikulo 15. Tungod kay kini, naghisgot, mahitungod siyang tiil nga susama sa pinong tumbaga o bronse. O gikan nini, ako kang sultian higala nga ang sala ang igayong silutan. Busa, kitang tanan, angay mo ila nga kita gayod, usa ka makasasala. Busa kita, dili makahimo pagdool nga nasa presensya sa Dios hangtod nga ang atong sala mahusay una. Ang bahin sa sabungan, sa mga halige o ang mga liston kadto mga plata. Apan, kining maong plata, mao ang puthaw sa pagtubos. Kahinumduman nga ang kural ni ana sa gawas sa hawanan sa tabernakulo nagabulag sa tao gikan sa presensya sa Dios. Apan ang Dios naghimog sa kapamagi nga ang tao makasulod o makaduol kaniya. Nakita sa Dios ang pamagi sa pagsilot sa sala o paghatag og usa ka pagtubos alang sa tao aron nga kitang tao mabistihan ngana sa pagkamatarong ni Kristo. Pagkatahom gayud nini nga paghulagway, mahimo kayo natong mutanaw ngana sa tabernakulo og dayon mukuha sa ebanghelyo tungod kay kini gihatag man sa Ginoo ngana sa usa ka paghulagwayng matang. Og ana karon sa hawanan, doon na niya to'y alagianan o pultahan. Mao nga ang tao, wala gayon mikat-kat sa kural. Muagi gayon siya sa ganghaan niini. O kinimatod pa sa versikulo 18. Tungon kay kinimingon, o gang tabel sa pultahan sa sawang, mo'y buhat sa magbubulda. Binuhat sa asol, o purpura, o mapula, o lino nga pino nga linubid. Ang gitason, kalawhaan kamaniko. Og ang kahabugon, sa gilapdon, lima kamaniko, sama sa tabil sa sawang. Gikan niini, gipasabot kita nga ang tanang materialis og mga kulor dinhi naghisgot mahitungod sa persona ni Jesu Kristo. Mas maayong balikon ta ang paghisgot niini. Ang kulor nga pughaw, naghisgot mahitungod sa atong Ginoong Jesu Kristo nga siya, gikan sa langit nung himaya. Og ang pula, mao ang bahin sa iyang pagkatao o sa iyang dugo na naula alang sa tanang katawhan. Unya, ang purpura o violet naghisgot usab sa iyang pagkaharianong kaliwat. Ngani siya man na tao isip hari sa mga Hudyo. O dugang paniana ang kadalag o yilo sama sa kulor sa bulawan kanagayod klarong naghisgot mahitungon sa dakong pagkadiyos ni Jesucristo o sa iyang pagagamhanan sa ngatanan. Busa karon, ang unang ganghaan sa tabernakulo nga atong hiskutan, kinidunay parihong kahabugon, sigon sa kural nini, nga may sukod nga siti ugtunga katiel, ug ngani nalisdan man pagdungaw ang usa ka basketbolista nini. Makasulod lamang ang tao nga nasa hawanan sa tabernakulo, pinagin dinhi nga ganghaan nga lapad kayo alang sa usa ka makasasala sa pagsulod. Nagsulti ang atong Ginoong Hesukristo nga siya mawang dalan ang kamaturan o ang kinabuhi. Mao nga, ganahan kong hunahunaon ang maong ganghaan sa hawanan, isip mawang dalan. O ang ikaduhang aliganan, pasulod nga na sa dapit nga balaan, anaa ang presensya sa Dios. O kininiya, ganahan pod kayong hunahunaon nga kinimao ang kamaturan. O matod pa ni Hesukristo, kikinahang lang musimbata ngadto sa Dios pinagi nganha sa espiritu o sa kamaturan. Wala ko'y laing buti pasabot din he, kundili ang pagsimba ngana sa dapit sa usa kasimbahan, nagwakli o naglimod sa pagkadiyos ni Kristo kung unsa ang kamaturan kaniya. Busa, naglimod sila kaniya kung sila dilimuto na ini. Kaya kana, mo'y dilimatod nga pagsimba kung sila nagasalikway sa pagkamaturan ni Kristo o sa iyong pagkadiyos. Ang aigad na itong simbaho ng Diyos nganha sa kamaturan. Dili nato ilimod ang kamaturan nga si Jesucristo matod nga Dios o ang maong kamaturan nga siya namatay alang kanimo og kanako tin sa gihapon hangtod karon siya buhi. Kung inlumod man lamang nato ang kamaturan, mas maayo pa nining tawhana nga dili manimba niya ng ilang kasimbahanan tungod kay ang ilang kahimtang dili maayo. O gusab, ang ilang simbahan ginandangpan sa mga katawhang masinupakon ni Hesus Kristo. Pinagi sa ilang paglimod sa pagkatinuod na Dios ni Hesus Kristo. Ong karon sa ulahing agyanan nga tabel o tilon pasulod dapit sa tanang pagkabalaan nga kung atong hunahunaon gikan niya na mao ang kinabuhi ni Kristo nga iyang gihalad didto ibabaw sa cross sa Kalbaryo. Sa dihang siya namatay, ang maong tabel nagisi ngadto sa duha sukad sa taas o sugod sa taas ug dayon paubos. Nagapaila nga ang agianan padulong ngadto sa Dios naabli na ug halapad na alang sa tagsa ka mga tao nga miangkon ug midawat ni Hesus Kristo isip ilang kagulingong Dios ug manluluwas. Ngani, si Hesus Kristo mismo ang namulong sa Juan 14, versikulo 6, din nagingon, ako mao ang dalan, ug ang kamaturan, ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan, kundili pinaagi ka nako. Alang sa dugang pangisigutan, nato karon, bot kong hatagan nato gibugaton, ang pagtagad, bahin sa pangutana kung kinsa ang Hudyohanon tungod kay, wala man tawga sa Ginoo ang tagsa-tagsa ka mga Israelita, nga anak nga lalaki. Busa, ang Hudyohanon ba? Maukad tong gianak isip mga Hudyohanon o kana tungod sa iyong relihiyon? Hinoon, din na sa daang tugon, kikinahanglang matao ang mga Hudyohanon aron tawgong Hudyohanon. Apan, din hikaron, ang Dios naghimog pamagi ng tagsa-tagsa katao kinahanglan matinubos. Buti pasabot nga ang tanang kaliwatan sa mga katawhan kinahanglan matao pag-usab o maborn again. Matod pa. Tinood nga ang nasod sa Israel usa kapinili. Apan, ang tagsa-tagsa katao ni ining kalibutana gikinahanglang pagatubson. Ngani, matod pa sa versikulo 25 hangtod sa 27 o gang ilang salapi nga naisip gikan sa katalingban usa kagatos katalinto o usa kalino pito kagatos katalinto o lima kasiklo. Subay sa siklo, sa balaang pulianan, usa ka bika sa tagsa kaulo, sa tupa, tunga sa siklo, subay sa siklo, sa balaang pulianan. Kaya ang tanan nga miagi kanila, ginaisip gikan sa panuigon, nga kaluhaan katuig, ngadto sa itaas. May unom kagatos kalibo, og tutulo kalibo, og lima kagatos, og kalimaan. Og ang usa kagatos katalinto nga salapi, gitunaw, nga mga ugbukanan sa balaang puluyanan. Og ang ugbukanan sa mga haligi sa tabel, usa ka gatos ka ugbukanan sa usa ka gatos ka talinto. Usa ka talinto sa usa ka ugbukanan. Atong makita gikan nini nga ang mga Hudyohanon na nagdalag mga salapi o plata tungod kay gikan nini mauman kini ang buthaw sa pagtubos ng ilang pagatunawan. Ang tagsa-tagsa niya to, sa kada Israelinon, gikinhanglan pagatubson aron mamahimong madawat. Aban sa karon, kita, kitubos pinaagi sa milong dugo ni Hesus Kristo nga mas labi pang bililhon kaysa salapi o bulawan. Busa, ang kada Israelita, kadto sila, dili mga linuwas tungod kay ang nanghabilin lamang ang maluwas gikan sa maong nasun. Pareho ra po din sa itong mga kaiglesihanan o simbahan din ang tanan nga mga membro nga midawat ni Hesus Kristo anay kaluwasan tungon silang pagtuo o pagsalig kaniya. Busa, mao kana ang mga panghitabo sa kinabuhi sa makatawhang Hudyohanon. Busa, gikan nining mamutanga, mao akong pangaliya o panghinaot nga kini nakahatag kanato og kadasig og mga pagtulunan din ang Dios matinun-an gayod sa atong kinabuhi. Ug ang atong kaluwasan dili tungod sa mga binuhatan nga atong nabuhat kundi tungod sa atong pagtuo ni Hesus Kristo. Ang mga butang nga gibuhat ni Hesus Kristo o gipakita ni ning kalibutana, maingon man ang mga butang ay gipanudlo, dili kadto mao ang makaluwas kanato, kun dili mao lamang ang iyang pagkamatay, pagkalubong ug pagkabanhaw dito sa cross. Busa, kun si Hesus Kristo imong tuuhan ni Galag igsoon nga siya namatay, gilubong ug nabanhaw sa ikatulo kadlaw, ikaw anay kaluwasan. Ug kana mao ang saad sa pulong sa Dios. Din na lamang usap kita kutob tungod kaya wala na kita igong panahon. Apan, sa dili pa kita magampo, ako nagadapit ka ninyo sa pagpakiguban kanamo sa sunod nga higayon sa ingon gihapon nining oras ug istasyon sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Dios. Pinaagi nining atong bulhatong ang dannag nga kamaturan. Magampo kita. Dios nga gamhanan tagiya sa tanang mga butang sa langit ug sa yuta. Dalaygon ka sa mga kinabuhi sa walay katapusan. Salamat o Dios sa lain na usab nga kamaturan nga mong natunan sa milabay nga mga takna. Inaot nga kadto maghatag og kaligon ug kadasig sa mong pagpangalagad kanimo. Panalangin ni kini Ginoo sa mong kinabuhi aron kami makapambit ni ngadto sa uban din nga hanglan sa kamaturan gikan sa imong mga pulong. Inaot nga giyahan mo og tabangan mo kami sa among mga panginahanglanon hangtod ni mga oras sa Ginoo sa dili pa kami matulog. Inaot nga ang imong grasya ug kalinaw magapadayon sa tagsa kanamo aron sa among pagpadayon sa pagpangalagad kanimo Ginoo. Anaa ang kalina o kalipay di nagigikan kanimo. Panalangin eh, ang panginahanglanon namo Ginoo, bisan pa man nining maong bulhaton, ilaban ng ganusab nining maong istasyon. Kining tanan na kong giyampog ipasalamatan sa ngalan sa mong Ginoong Jesucristo. Amen. Mag-amen. Ginoong Diyos, gamanan ka.